Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka bërë thirrje qeverisë dhe kuvendit të Kosovës që ta çojnë përpara ratifikimin e marrëveshjes ekzistuese të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Qeveria në anën tjetër është në pritje të një raporti të ri nga Komisioni Shtetror për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit, por ky i fundit nuk është gati. Mbi Kosovën është arritur presioni për zgjidhjen e çështjes së kufirit si kusht për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Kronike Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës nuk pret që gjatë kësaj jave Komisioni Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror të dërgojë një raport për të parë të gjetura të reja dhe gabimet që ish komisioni paraprak thuhet të ketë bërë. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se nga informatat që kanë, antarët e komisionit janë duke punuar intensivisht dhe duke shqyrtuar dokumente të ndryshme. Këshilltari për media në kabinetin e kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj, Halil Matoshi, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka një datë saktë se kur komisioni në fjalë mund të vijë me një raport për qeverinë.
Komisioni shtetëror për kufirin është në vlugun e punës dhe së shpejti në afatin mal ata do të paraqesin raport në tyne në qeverinë e vendit.
As antarët e Komisionit Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror nuk e din saktë se kur do të dërgohet një raport në qeveri. Riza Smaka, antari i këtij komisioni, tha se është duke u punuar intensivisht dhe pa ndikimet e politikës në komision.
Kena po punojmë mirë, profesionalisht, pa kurrë ndikimeve politike, raportin do të bëjmë mirë. Njërën matë përgjeshme, matë dërgjeshme, edhe profesionalisht qëndrushem.
Nga ana tjetër, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka inkurajuar qeverinë dhe kuvendin e Kosovës që pa vonesa ta ratifikojnë në marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi sipas versionit të nënshkruar në vitin 2015. Presidenti ka thënë se qëndron fuqishëm pas nënshkrimit të marrëveshjes dhe ka vlerësuar se ka qenë i drejtë. Ka opinione të ndryshme, por faktet nuk u ndryshojnë, ka deklaruar presidenti Thaçi.
Kemi vlerësimin e Komisionit Shtetëror të Kosovës, të ekspertëve ndërkombëtar që kanë qenë amerikan, britanez, gjerman. Kemi vlerësimin e NATO-s, kemi vlerësimin e Departamentit Shtetit, vlerësimin më të lartë edhe nga ish-presidenti Obama, zëvendës-presidenti Biden dhe tash konfirmimin e takimit në fundit që kam zhvilluar në shtëpinë e bardhë me zëvendës-presidentin Pence. Na nuk di me kënd tjetër më konsultuam.
Thaçi ka ftuar qeverinë dhe kuvendin të procedojnë tutje me ratifikim pa vonesa.
Kush kërkon ekspertizë akademike të katedrës të ballafaqimeve të ideve brenda për brenda, nëse te ka lënë ekspertizat e NATO-s, Departamentit Shtetit, shtëpisë të bardhë, Bruxellit, vlerësoj se sinqerisht është e dëmshme kjo zhargitje për vendin tonë.
Komentet e presidentit Thaçi vijnë kohën kur qeveria e Kosovës dhe kryeministri Ramush Radinaj po provojnë që të rishikojnë marrëveshjen e demarkacionit të vitit 2015 duke cilësuar atë të dëmshme për Kosovën. Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi besohet se po e mban peng procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, nga se Komisioni Evropian ka vënë atë si kusht që Kosova duhet të përmbush për heqjen e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dialogu i brendshëm i Serbisë për Kosovën, nëse e anashkalon mitin serb për Kosovën, mund të ndikoj pozitivisht në raportet të ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ekspertët të vlerësojnë se megjithatë, fundi i këtij dialogu të brendshëm mund të sjellë edhe situata të papritura. Kronike Bekim Bislimit.
Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj thot për Radio Evropa e Lirë se dialogu i brendshëm serb për Kosovën është çështje e brendshme serbisë që mund të prodhojë eventualisht rezultate të mira për vetë shoqërinë serbe.
Nëse ky dialog e ka për synim që të hiqet dorë përfundimisht nga miti serb për Kosovën, atëherë është diçka e mirë që po ndodhet në shoqërinë serbe, që ndikon në pacifizimin përkasisht në krijimin e kushteve të reja për paqet qëndrueshme në rajonin tonë.
Matoshi ka shtuar se në anën tjetër qeveria e Kosovës është në dialog institucional të përditshëm me pakicën serbe të Kosovës, me të cilën ekziston një partneritet i mirë për ngritjen e mirëqenies së qytetarëve serb të Kosovës. Sipas Matoshit, nga prizmi qeverisë së Kosovës, tashmë është e ditur pritur se pritet njohja e dyanshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por që në debatin e brendshëm serb ka opsione të ndryshme.
Ajo që është mbi të gjitha shumë e rëndësishme në këtë moment është që Serbia të mos e pengoj Kosovën e nisma e nolë dhe në antarësimin në mekanizma ndërkomtarë. Kjo do të ishte hapi i parë, shtensionus në raportet midis dyja vendeve.
Afrim Hoti, profesorit të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se dialogu i brendshëm i Serbisë për Kosovën mund të prodhojë efekte pozitive në rast të se serbët tashmë kanë kuptuar se për dekada të tëra kanë jetuar me mjegullën e miteve për Kosovën, por si thot ai, ky dialog mund të prodhojë edhe një situatë tjetër.
Ka dhe një shpjegim tjetër, të cilin unë shoh si më të mundshëm dhe si më të rrezikshëm normalisht, dhe që është thënë në mënyrë shumë eksplicite nga prezidenti serb Vučić, i cili kohë më parë thotë që ne duhet të ndalojmë së menduari se gjithçka në Kosovë është e jona, sikundër që po ashtu duhet mendojmë se jo e tërë Kosova është e humbur, që në mënyrë automatike na shpihet tek situata kur serbët në fund të ditës do të kërkojnë diçka, dhe un kam frikën që eventualisht për ndarje të ndonjë pjesë të Kosovës do të vinë si konkluzë gjithë këtij debati.
Profesor Hoti ka shtuar se nga praktikat e deritashme që sa herë që është ndërmarrë ndonjë nisma nga Serbia dhe është prezantuar një platformë e caktuar, e që pastaj ajo platformë ka marrë mbështetjen ndërkombëtare, Kosova jo rrallë është gjetur në situata të pafavorshme për të hyrë e papërgatitur në etapa të caktuara. Siç thot ai, Kosova për çdo eventualitet duhet të jetë e përgatitur.
Nuk ka hapësirë për të kriju situata të re ose për të menduar për opsione të tjera, por në variantin ekstrem ndoshta do duheshte të mendoshte eventualisht për shkëmbim të territoreve, sepse nuk e di pse kam një përshtypje se në fund të ditës serbët do të kërkojnë pjesë ose territorë të caktuar nga Kosova veriore, me rast të nëse një kërkesë e tillë do të merrte mbështetje ndërkombëtare, atëherë do duheshte që të kemi planin e përgatitur që Kosova dhe Serbia për të normalizuar raportet e tyre në mënyrë të plotë do të futeshin në aranxhmane të shkëmbimit të territorëve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tregu i Kosovës vazhdon të dominohet nga prodhimet e jashtme. Prodhimet nga Serbia vazhdojnë të jenë më të importuarat në Kosovë, derisa Kosova, si pas përfaqësuesve të bizneseve, me shumë vështërsi dëpërton në tregun e Serbisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksporti i produkteve të Serbisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është në rritje nga viti në vit. Janë rreth 400 milion euro në vit produkte të ndryshme që importohen nga Serbia, duke e bërë kështu importuesin më të madh në Kosovë. Vetëm gjatë 9 muaj